tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir turkum eshitirishi dastlabki sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Raxshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Muqaddas tuproq, musaffo havo, zilol suv, o'z nurini saxiylik ila sochayotgan quyosh, barcha-barchasi tabiatning betakror mo'jizasidir. Inson tug'iliboq ushbu ne'matlardan bahramand bo'ladi. Shuning uchun ham uni ona tabiat deb ataymiz. Ona tabiatni, atrof-muhitni asrab, avaylash bizning asosiy burchimizdir. Bugun jahon hamjamiyati tabiatni asrab avaylash, kelajak avlodlarga bekamu ko'st yetkazish yo'lida birgalikda amal qilish zarurligini anglab yetgan. Insonlar tinchlik, osoyishtalik bilan yashaydigan yagona sayyora yer kurasidir. Yer kurasi chiroyli ko'k rangda bo'lib, unda ko'pgina quruqliklar mavjud. Va uning tarixi 4,5 milliard yil bundan ilgariga borib qaytadi. Barcha insonlar unda hayot kechirishib, uning musaffo havo va tabiatidan foydalanishadi. Inson barcha mahluqotning ashrafi va afzali sifatida uning ne'matlaridan bahramand bo'lishga haqlidir. Ammo inson ham bu ne'matlardan foydalanarkan, boshqalar haq-huquqlarini ham inobatga olib, ularni poymol etishga haqqi yo'q. Ya'ni inson atrof-muhit ne'matlaridan bahramand bo'lishiga har qadar haqli bo'lsa ham, uning to'g'risida ulkan mas'uliyati ham bor. Tabiat yaratuvchisi minglab yillardan buyon yer kurasi aholisi mezboni bo'lib, barcha tirik mavjudot tabiat qonuniga bo'ysunib yashashadi. Barcha tirik mavjudot ana shu qonunlar asosida yashab, faqatgina inson bu qonun qoidalariga qarshi chiqadi. Eng achinarlisi shuki, faqat oxirgi 100 yil davomida insonning tabiatga yetkazgan zarari uning butun tarixdagi mavjudiyatida yetkazgan zararlari bilan barobardir. Sanoat inqilobi vujudga kelgandan so'ng insonlar tabiat bilan ochiq-oydin urushga chiqishdi. Shuning uchun ham soha mutaxassislari atrof-muhitning ifloslanishida insonni ayblashadi. Bugungi kundagi sanoat inqilobi va rivojlanishiga intilish inson hayotini shu darajada qamrab olganki, atrof-muhit va tabiiy resurslar butunlay esdan chiqib ketgan. Insoniyatning tabiatga antropogen ta'siri ko'p salbiy holatlar yuzaga kelishiga sabab bo'layotgani bugungi kunda hech kimga sir emas. Xususan, iqlim o'zgarishlari ham aynan odamzodning tabiatga ta'siri natijasidir. Qadirli dinlovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi dastlabki sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Tabiatdagi oxirgi 100 yillik o'zgarishlar atrof muhitdagi barcha mavjudotlar hayoti uchun qiyinchiliklar yaratgan. Ishxonalardan chiqadigan karbon gazi, mashina va texnikalardan chiqadigan gazlar, yerning o'pkalari atalmish o'rmonlarni yo'q qilib, daraxtlarni kesib tashlash kabi mushkulotlar tirik mavjudot salomatligiga katta tahdid solmoqda. Yer kurasiga yetkazilgan zararlar shu darajaga yetganki, bugungi kunda unga turli buhronlar tahdid qilmoqda. Aslida atrof muhit deb tabiat olami va undagi tirik mavjudotga aytiladi. Tabiiy muhitda tashqi fizikaviy omillar va undagi barcha tirik organizmlarni o'zaro zich aloqada bo'lishlari muhitni tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, atrof muhit insonni qamrab olgan har qanday tabiiy omil, jumladan havo, suv, atmosfera, tuproq, o'simliklar, hayvonot va shunga o'xshash unsurlarga aytiladi. Muhit tushunchasi har davlatda unga qoil bo'lgan o'rniga binoan turlicha. Misol uchun, suv resurslari va ov masalasiga ahamiyat berilgan davlatda, uning atrof muhit masalasi ham shu sohaga borib taqaladi. O'rmon va o'simliklar masalasiga ahamiyat bergan davlatda, uning muhiti ham shu sohaga qaratilgan. Atrof muhitga loqaydlik, butun hayot va borliqqa betavajjuh bo'lish deb bilinadi. Insoniyat hayotining yer yuzidagi hayotining davomi ham atrof muhitga bog'liq. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi birinchi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida qoling.